بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. إخوان فيتين عزكم الله، untuk melengkapi pembahasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, akan saya bawakan penjelasan dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin di halaman 105 dan setelahnya. Ketika menjelaskan tentang kitab Adabil Kasbi wal Ma'ash, kitab yang menjelaskan tentang etika adab-adab di dalam mencari ma'isyah dan berusaha, beliau menyatakan berkaitan dengan akad-akad ma'isyah kita. Kata beliau, waliyakunil aqdu alladhi bihil iktisabu jami'an li umurin arba'ah. Hendaklah akad pada usaha kita, pada ma'isyah kita, akadnya itu mengumpulkan empat perkara. Pastikan akad-akad kita, transaksi-transaksi jual-beli kita atau akad-akad yang lainnya dalam ma'isyah kita terkumpul padanya empat perkara. Yang pertama, as-sihhatu, keabsahannya, akadnya sahih. Yang kedua, wal-adlu, adil. Yang ketiga, wal ihsanu, ada unsur ihsan, perbuatan baik. Yang keempat, wasyafaqatu ala din, dan menyayangi agama kita, ada unsur syafaqah, kasih sayang, belas kasih pada agama kita, kasihani agama kita. Ini empat poin. Lalu belum menjelaskan yang pertama terkait dengan as-sihah, tentang keabsahan. Maka pastikan akad-akad kita ini uqudun sahihah, akad-akad yang sah secara syariat, terpenuhi padanya ketentuan-ketentuan akad syar'i, hilang daripadanya larangan-larangan Islam terkait dengan sebuah akad yang dibahas dalam kitab oleh sang muallif. Ya, ada tarawin sama-sama ridha dengan bimbingan syariat, ada ilmu, semuanya transparan, ada kejelasan dalam semua hal, dan yang lain-lainnya. Pastikan tidak ada unsur dharar, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur judi, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur jahalah. Ini yang pertama, jelas. Pastikan akdun sahih. Perhatikan sisi syar'inya. Jangan asal akad. Belum membahas panjang terkait dengan masalah ketentuan pada al-aqidain, penjualnya, pembelinya, kemudian barang yang diakadkan, lafaz ijab kabul dan segala macam. Itu dibahas panjang dalam fikih buyu atau fikih akad. Dibahasakan dengan global tadi, perhatikan ketentuan-ketentuan syar'i sebuah akad, waspadai tinggalkan larangan-larangan syara' dalam sebuah akad. Adapun yang kedua ialah al-adl. Ya, di dalam sebuah akad kita harus menegakkan prinsip keadilan. Wajtinabul zulmi fil muamalah, meninggalkan segala bentuk kezaliman-kezaliman pada muamalah kita. Belum mengatakan wa na'li bil zulmi, dan yang kita maksud dengan kezaliman ma yatadarraru bihil ghair, pihak lain mendapatkan dharar karenanya. Ya, kezaliman yang dimaksud ialah segala sesuatu yang memadharatkan pihak lain karenanya. Jangan zalim. Dalam akadmu harus adil. Jangan zalim. Jangan sampai akad kamu mengandung unsur dharar kepada orang lain. Bisa jadi, kata beliau, dharornya am ma ya'ummu dararuh, baik itu dharornya dirasakan oleh semua pihak, au ma yakhussu dararuh, atau dharornya dirasakan sebagian pihak. Pastikan adil akadmu, pastikan tidak ada unsur kezaliman sama sekali. Apakah dharar yang menimpa per orang, apalagi dharar yang menimpa semua orang atau banyak orang. Hati-hati. Termasuk kezaliman ialah al-ghish, tipu menipu. Ya, tipu menipu. Apapun bentuk tipuan-tipuan dalam sebuah akad. Rasul menegaskan dalam hadis, man ghashana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadis berkaitan dengan jual beli. Seseorang yang jual beli korma, semalam kehujanan basah kormanya, keesokan harinya dia taruh yang basah-basah di bagian bawah, yang masih kering di bagian atas. Sehingga sang pembeli mengira semuanya masih bagus, ternyata bawahnya basah. Itu penipuan dan itu kezaliman. Ya, tidak boleh ada tipu menipu dalam semua akadnya kita. Itu bentuk kezaliman. Tidak boleh ada konspirasi-konspirasi najis dalam akad-akad kita. Baik konspirasi najis pada para penjual untuk merugikan pembeli, atau konspirasi najis pada para pembeli untuk membuat kerugian sang penjual. Najis itu mana asalnya menaikkan harga barang oleh seseorang yang gak ingin membeli barang tersebut, membuat rugi sang pembeli atau sang penjual, umumnya para sang pembeli. Entah menambah harga seakan-akan barangnya itu masya Allah istimewa, atau menambah-nambahi sifat-sifatnya, seakan-akan barangnya luar biasa, padahal enggak demikian, najis. Itu ada unsur konspirasi fulan dengan sang penjual, konspirasi untuk menipu sang pembeli. Itu semuanya bentuk penipuan dan itu semua termasuk kezaliman. Intinya tegakkan keadilan. Sedikitpun jangan ada kezaliman pada akad-akad kita, apapun bentuk kezaliman itu. Baik unsur dharar, membahayakan orang lain, unsur tipu menipu, konspirasi, atau semisal itu. Jangan sampai ada. Al-adl. Adapun yang ketiga ialah al-ihsan. Pada akad kita harus ada unsur ihsan fil muamalah, berbuat baik dalam muamalah sama orang lain. Ya, Allah memerintahkan kita untuk al-adl wal ihsan. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Barakallahu fikum. Yang dibahas sekarang ihsan dalam perkara akad. Bukan semata-mata laba yang dicari. Bukan semata-mata keuntungan yang dicari. Tapi jangan lupa ada unsur ihsan sosial kepada orang lain, ya, ada unsur kebaikan kepada orang lain. Di antara bentuk ihsan ialah at-tasamuh fil bai', toleransi dalam akad jual beli. Dibikin gampang, ya, ada orang yang mau beli, kamu tawarkan harga sekian, dia tawar sekian, masuk labanya, bismillah, ambil. Nah, antum jual barang, tawarkan harga A, ada orang sangat memerlukan barang itu, dia hanya punya uang kurang sedikit dari A tadi, antum dapati dia orang yang sangat memerlukannya, ambil. Tidak selamanya cari laba, yang ini untuk kebaikan si fulan, ya enggak rugi sih, cuman labanya kurang banyak. Barakallahu fikum. Lepas. Hakala. Tasamuh. Ketika kulaan, tasamuh. Ketika membeli, tasamuh. Ketika menjual, tasamuh. Namanya al-musamaha. Rahimallahu mur'an samhan idha ishtara, samhan idha ba'a, samhan idha qtawa. Semoga Allah merahmati orang yang toleransi, gampang ketika membeli, gampang ketika menjual, gampang ketika nagih hutang. Iktadha di mana kan nagih hutang atau memutuskan perkara. Barakallahu fikum. Di antara bentuk ihsan, jangan menipu orang lain, jangan menipu sang pembeli terkait dengan laba. Ya, yang enggak umum. Wa alla yaghbinahu fi ribhi bima la yataghaban fil 'adah. Jangan menipu sang pembeli terkait dengan laba, ya, yang secara umum itu tidak boleh. Ya, terkait dengan bab laba bebas, boleh mencari laba berapapun, cuman jangan semata-mata cari laba. Ada unsur ihsan di situ, berbuat baik di situ, ya, berbuat baik kepada kaum muslimin di situ. Bisa aja, karena kamu memang masya Allah punya skill, Allah kasih kemudian skill yang bagus dalam jual beli. Antum bisa mencari barang bagus, murah, antum lepas di sebuah tempat dengan harga yang sangat tinggi. Kulaannya 50, dijual 500. Bisa. Tapi jangan semata-mata itu. Lihat, ternyata di situ pasarannya 450, 460, ya sudah. Pasaran sajalah, sudah banyak untungnya. Kulaan kamu cuma 50, ini dijual 450, ya, untungnya 500. Mungkin kamu bisa menjual 500, tapi ya kurang lebihlah dengan yang lainnya. Itu namanya tidak menipu terkait dengan masalah laba. Itu namanya bab ihsan. Bab ihsan, barakallahu fikum. Dan hal-hal yang lain yang terkait dengan ihsan. Jadi ada laba yang dicari, tentu halal. Jangan lupa ada kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dalam perkara akad ini. Jangan monoton laba. Laba itu terkait dengan duniawiyah kita. Ihsan terkait dengan diniyah kita. Dengan ihsan akan menjadi barokah harta tadi, barakallahu fikum. Gitu ya. Ada orang beli utang. Barakalafikum. Lihat ini orang membutuhkan, orangnya jujur, orangnya amanah. Ya khair, dikasih tempo. Kapan bayarnya, Pak? Pekan depan. Ya khair, insyaallah. Fadol diambil barangnya, catat utang sekian pekan depan. Pekan depan belum bisa bayar. Dicek keadaannya, jujur. Dia enggak mampu, dikasih imbor, tangguhan masa. Kapan bayarnya, Pak? Ya insyaallah bulan depan. Ya khair, bulan depan. Hakala. Ihsan. Tidak semata-mata laba. Barakallahu fikum. Wa hakala. Segala bentuk ihsan yang memungkinkan bagi kita, kita wujudkan dalam akadnya kita. Ini penting ya ikhwan. Supaya barokah rezekinya, barokah usahanya. Barakallahu fikum. Termasuk ihsan, jangan menipu pembeli sedikit pun. Jangan memadharatkan pembeli sedikit pun. Jangan mewalimi pembeli sedikit pun. Itu termasuk ihsan. Ada lagi yang keempat. Yang keempat ialah asyafaqah ala din. kasih sayang, belas kasih pada agama ini. Maknanya kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, syafaqatut tajir ala dinihi fima yakhussuh wa ya'ummu akhiratah. Sang tajir, sang pengusaha, sang pedagang harus menyayangi agama. Ini terkait dengan dia pribadi dan umum untuk akhiratnya dia. Apa maknanya? La yambagi litajiri ayyushghilahu ma'ashuhu an ma'adih. Tidak sepantasnya, tidak seyokianya bagi seorang pengusaha, seorang pedagang tersibukkan oleh ma'isyahnya, lupa dengan akhiratnya. Jangan sampai ma'isyah melalaikan ibadah. Jangan sampai ma'isyah melalaikan ta'lim. Jangan sampai ma'isyah melalaikan hidup rumah tangga, menunaikan hak anak, hak istri. Jangan sampai ma'isyah melalaikan tarbiyah anak, tarbiyah istri. Tetap ma'isyah, ibadah. Jadinya mengasihani agama sendiri. Bal yura'i dinah, bahkan dia harus memperhatikan agamanya. Semangat mencari ma'isyah, iya, yang halal harus. Tapi jangan sampai melupakan diniyahnya. Seorang tajir yang muwaffaq akan memperhatikan betul masalah diniyahnya dia. Beliau mengatakan, wa innama tatimmu syafaqatuhu ala dinihi bimura'ati sittati asya. Dan akan sempurna rasa syafaqahnya, rasa sayang dia kepada agamanya dengan memperhatikan 6 perkara. Perhatikan 6 perkara, wujudkan 6 perkara ini supaya agama Anda selamat tapi ma'isyah Anda barokah. Yang pertama ialah husnun niyyati fi tijarah. Niatan yang baik, niatan yang salihah dalam perniagaannya. Ketika dia jual beli, ketika dia berusaha bisnis, ketika dia berniaga, berdagang, harus disertai dengan niatan yang baik, niatan yang soleh. Belum mencontohkan, seperti niatnya al-isti'faf, anis-su'al, menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta orang lain. Namanya al-isti'ghna an-nas, merasa cukup dengan kemampuan pribadi, hidupnya mandiri, dia jaga kehormatannya, jaga harga dirinya, tidak mengemis, tidak meminta-minta kepada orang lain. Dengan cara itu. Contoh niatan yang baik, al-qiyam biqifayatil iyal. Dia melaksanakan upaya mencukupi nafkah keluarga. Mencari ma'isyah untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi istri, menafkahi anak-anaknya dengan nafkah yang halal. Itu sangat mulia niatnya. Beliau mengatakan liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin. Dengan niatan semacam itu, maka dia akan termasuk golongannya para mujahidin. Berjihad, berjuang untuk nafkah keluarga. Jihad dengan tamat senjata. Dimasukkan dalam mujahidin. Ya, niatkan juga untuk nushul muslimin, menasihati kaum muslimin, menginginkan kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin. Jadi ada niatan yang baik, ya, untuk supaya jangan meminta-minta, jangan ngemis, mandiri, untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi anak istri, menafkahi orang yang dia tanggung, untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin ketika ada kelebihan harta. Infakan untuk fisabilillah, infakan untuk yang memerlukan bantuan. Hakada. Gunakan untuk ibadah-ibadah maliyah, untuk haji, untuk umrah, untuk membebaskan budak kalau ada budak, bangun masjid, bangun madrasah, bangun ma'ahid, digunakan untuk ibadah maliyah. Bagus niat. Ini yang pertama. Jangan sampai salah niat. Niatnya bukan untuk mengumpul-ngumpulkan harta. Bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan banyak harta. Bukan dalam rangka untuk bernikmat-nikmat dengan harta. Bukan itu. untuk poin-poin yang disebutkan tadi. Yang kedua, ayak sudal qiyama fi sina'atihi au tijaratihi bi fardhin min furudil kifayat. Dia meniatkan dengan produksi dia, misalkan dia produsen apa gitu, herbal atau apa atau apa, atau dia tijarah bisnis, dia meniatkan dengan produksinya dia atau dengan bisnisnya dia, dia niatkan untuk melaksanakan satu amalan yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah. Kata mu'alif, yang namanya sina'ah, produksi barang, tijarah, bisnis perniagaan, kalau ditiadakan, maka akan rusak yang namanya kehidupan. Barakallahu fikum. Maka terkadang barang yang kamu produksi ini dibutuhkan oleh kaum muslimin. Perniagaan yang kamu jalankan diperlukan oleh kaum muslimin. Dan itu tingkatan hukumnya, mentok maksimalnya fardu kifayah. Niatkan untuk itu. Niatkan untuk mengamalkan sebuah amal fardu kifayah dengan usahanya kamu tadi. Barakallahu fikum. Begitu ya. Apalagi dalam rangka untuk membantu kaum muslimin, memperkerjakan kaum muslimin, mengangkat para pekerja-pekerja, karyawan-karyawan di kalangan kaum muslimin, membuka lapangan pekerjaan, lapangan usaha untuk kaum muslimin yang halal, itu luar biasa. Barakallahu fikum. Maka pastikan sina'ah kamu, tijarah kamu, tijarah yang halal, ya, yang diperlukan oleh kaum muslimin, bukan yang haram. Barakallahu fikum. Baik, yang ketiga, Allah yamna'uhu suqud dunya an suqil akhirah. Jangan sampai pasar-pasar dunia menghalangi dia dari pasar akhirat. Belum mengatakan wa suqul akhirati al-masajid. Pasarnya akhirat itu masjid. Jangan sampai perniagaannya, bisnisnya, usahanya, maisahnya, di lapak-lapaknya, di mal-mal, di pasar-pasar yang ada di dunia ini, jangan sampai menghalangi dia untuk ke masjid. Pasarnya akhirat, tijarah, ukhrawiyah. Jangan menghalangi dia untuk ibadah, untuk jamaah lima waktunya, untuk zikirnya, baca Qur'annya, untuk taklimnya, masjid. Jangan sampai. Belum menjelaskan di sini. Fayambadhi ayyaj'ala awwalan nahar ila waqti dukhulis suq li akhiratihi. Seyogyanya bagi seorang tajir, dia menjadikan awal siang sampai waktu masuk pasar itu untuk akhiratnya. Jadi bangun sebelum subuh. Ngopo? Hah? Persiapan dagangan apa begini? Oh, enggak. Ibadah dulu. Qiyamul lail, witir. Setelah itu jamaah di masjid. Subuh jamaah di masjid. Zikir setelah itu. Hah? Ada kajian taklim di sini. Taklim atau baca Quran atau zikir sampai syuruk. Itu tuh akhiratnya. Hah? Setelah suruk atau duha, sudah persiapan untuk ke pasar dunia. Sarapan sih, kalau gak puasa sarapan dulu, ketemu keluarga, anak istri, baru berangkat. Qala fayuwadhib alal aurat. Jangan lupa, dia harus continue wiridan, zikir. Kalau pagi namanya apa ini? Zikir pagi. Jangan lupa itu. Kata beliau Ibnu Qudamah Al-Marzi rahimahullah, waqad kana salihus salaf min at-tujjar yaj'aluna awwal an-nahari wa akhirahu lil akhirah wa wasatahu lit-tijarah. Dahulu salafun salih dari kalangan para tujar, salafun astadid dari kalangan para pedagang, para pebisnis, menjadikan awal siang dan akhir siang untuk akhiratnya, tengah-tengahnya untuk tijarahnya dia. Rasa gupu-gupu rezeki minallah. Tadi pagi, qiyamul lailnya, witirnya, qobliyah subuh, subuh berjamaah, zikir paginya, ta'lim-ta'lim subuh sampai syuruk, syuruk terlebih dahulu, masya Allah. Kemudian dia sarapan, baru berangkat. Di akhirnya, di sore harinya, zikir petang lagi, ibadah lagi, akhirat lagi. Tengah-tengahnya untuk tijarah. Hakata. Wa idza sami'a adzan adz-dzuhri wal 'ashr. Bila dia mendengar adzan zuhur, adzan asar, fayambaghi an yatrukal ma'asha istighalan bi adail fardhi. Ketika mendengar adzan zuhur, adzan asar, maka seharusnya dia tinggalkan ma'isyahnya, tinggalkan bisnisnya, sibuk untuk menunaikan fardunya. Tinggal sik, tutup sik lapake. Jamaah zuhur dulu yang tenang. Ada qabliyah zuhur, jamaah zuhur, ba'diyah zuhur, zikir ba'diyah zuhur yang tenang. Asar juga begitu yang tenang. Zikir petang yang tenang. Zuhur waktunya makan, makan siang dulu. Biasa kesehatan. Selebihnya kerja lagi. Di antara itu semua ya. Hadza. Dia akan mengumpulkan kesibukan dunia dan kesibukan akhiratnya. Suku dunia, pasar dunia tidak melalaikan diri dari pasar akhirat. Dan itu kebiasaan para salaf. Barokah insyaallah kehidupan antum. Rezekinya enggak bakal lari. Enggak bakal lari. Kalau memang barang yang antum jual itu barang yang dicari orang, ngantri. Pak tutup sih, Pak. Pak tutup sih, ini waktunya zuhur. Tutup, buka lagi jam 1. Ditunggu sama orang. Gak bakal lari dia. Bilang, tutup sih Pak, buka jam 3:30. Orang akan mencari antum. Atau mereka tahu itu punya, orang punya prinsip. Jangan ke toko itu di jam-jam sholat. Orangnya tutup toko, sholat jamaah. Dia berjumlah ke sana. Kalau mau ke sana di jam-jam bukanya. Zen, ada jam buka, jam tutup. Sehingga dia tenang. Usaha itu semata-mata ikhtiar gitu lah, ikhwan. Selebihnya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan ibadah kita, dengan wiridnya kita, zikirnya kita, amal soleh kita. Menenteramkan jiwa, menenteramkan hati, membawa keberkahan rezeki. Allah Jalla wa'ala memberikan rezeki tadi. Tenang atau santai, insyaAllah. Dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Dikasih sedeng, alhamdulillah. Lillah. Dikasih kurang, alhamdulillah ala kulli hal. Dinikmati aja. Hakata. Yang ketiga, yang keempat. Ayu lazima zikrallahi ta'ala fi suq. Dia senantiasa berzikir kepada Allah di pasar. Senantiasa zikir kepada Allah di lapak-lapaknya. Sedang mencari ma'isyah, jangan lupa zikirnya. Wa istaghil bit tasbih wa tahlil. Sibuk dengan tasbih, dengan tahlil. Ya, ada zikir-zikir yang mutlak. Dia baca subhanallah, bihamdi, subhanallah, ilazim, subhanallah, bihamdi, subhanallah. Bibirnya bergerak terus. Berzikir ketika dia sedang sibuk dengan ma'isyahnya. Barakallahu fik. Ini yang mau bikin tenteram jiwamu, tenang hatimu, tenang hidupmu. Dan barokah ma'isyahmu. Ingat Allah Jalla wa'ala, zat yang maha rezak, yang maha memberi rezeki. Kamu hanya berikhtiar. Yang keempat. Yang kelima. Allah yakuna syadid al-hirsi ala suqi wa tijarah. Jangan sampai dia punya ambisi yang kuat untuk masuk pasar dan berniaga. Jangan ambisius. Loh, usaha harus. Semangat harus. Mengerahkan skill maksimal harus. Tapi jangan sampai ada ambisi. Ya, yang belum makan, jangan sampai ada ambisi yang sangat terkait dengan pasar sama tijarahnya. Belum menerangkan setelah itu, fala yakuna awwala man yadkhulu suqa. Jangan sampai dia sebagai orang pertama yang masuk pasar. Wala akhiru man yakhruju minha. Jangan pula sebagai orang yang paling akhir keluar pasar. Jangan. Nyantai aja. Enggak usah ngoyo-ngoyo teman. Santai. Waktunya ibadah-ibadah, waktunya taklim-taklim sama keluarga dikira cukup berangkat. Orang ngoyo-ngoyo berangkat baru subuh, antum santai aja. Subuhnya untuk akhirnya kamu. Antum masuk pasar jam 7, jam setengah 8, rezekinya kamu enggak bakal hilang. Orang sudah buka semua lapak-lapaknya, kamu baru datang tek. Buka lapak. Yang ngasih rezeki bukan orang lain itu, Allah yang ngasih rezekinya itu. Buka lapak. Kalau barangnya kamu dicari, begitu kamu buka lapak, ngeruduk kabeh yang namanya pelanggan itu. Ya benda. Gimana tuh? Nah, iya. Orang buka dari mulai sebelum subuh, belum rezekinya yang enggak ada yang beli. Enggak ada yang beli dia. Wis ngantuk-ngantuk, buka lapak kemang, durung sarapan. Subuhane wallahu a'lam, zikir paginya enggak pernah kepikiran, sing dipikirin dunyo tok ae, ya enggak ada yang beli juga. Barakallahu antum yang masyaallah. Buka tes gitu. Ya namanya rezeki minallah. Tahu-tahu datang, masyaallah. Gitu ya kata beliau, jangan sampai terjangkiti penyakit ambisi pasar, ambisi tijarah. Ada ambisi. Hilang atau ambisi. Semangat, bersungguh-sungguh, ikhtiar, tawakal. Sudah, laksanakan. Jangan sampai jadi orang pertama yang masuk pasar. Jangan jadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Yang keenam, yang terakhir. Alla yaktasira ala jtinabil haram. Jangan merasa cukup meninggalkan yang haram-haram saja. Bal yatawaqqa mawaqi' asyubah. Tetapi dia juga harus waspada, berhati-hati dari tempat-tempat syubhat yang membuat bimbang, yang membuat ragu, tinggalkan. Yang haram jelas, jangan sampai ada pada niaga kamu, jangan sampai ada pada usaha kamu yang haram-haram. Jangan, wajib kamu tinggalkan itu. Tapi kata beliau, jangan semata-mata itu. Lanjutkan. Tinggalkan yang syubhat-syubhat. Yang gak jelas hukumnya. Yang masih syubhat. Yang masih meragukan. Yang masih membuat bimbang. Jangan. Tinggalkan. Sehingga pastikan ini betul-betul halal, thayyib. Tidak ada padanya barang haram sedikit pun. Dan tidak ada yang syubhat yang meragukan. Sebab orang yang bermudah-mudahan mengejarkan yang syubhat dikhawatirkan masuk pada perkara yang haram. Barang siapa yang di sekitar al-hima akan masuk di dalamnya. Sehingga ada itiqa'us syubhat. Enam ini ketika ada para seorang tajir, dia betul-betul menyayangi agamanya. Enam ini ketika ada para seorang tajir, dia adalah tajirun soleh. Seorang tajir yang soleh. Kalau dibahasakan, tujar ahlu jannah. Saudagar, penghuni surga. Wis jadi saudagar, jadi tajir, maisanya jalan, uangnya ada, rezekinya ada, masuk surga lagi. Ya apa? Senang apa enggak? Ya senang. Dunianya jelas, agamanya selamat, ukhrawiyahnya fil jannah. Itu yang dicari dalam Islam. Sehingga itu betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagia dunia kamu, bahagia pada agama kamu, dan bahagia pada ukhrawiyah. Camkan baik-baik ini. Ini semua disebutkan oleh beliau, Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Dari sini akan semakin mantap, merasa yakin betapa indah bimbingan Islam terkait dengan bab ekonomi ma'isyah. Tidak hanya memperhatikan kemaslahatan duniawiyah, tapi juga memperhatikan kemaslahatan diniyah. Enggak semata-mata harta yang dicari, tapi ketenteraman hati, ketenangan jiwa, kedamaian hidup, kebagusan budi pekerti diniyah, masa depan yang cerah di yaumul qiyamah nanti. Juga memperhatikan sisi muamalah dengan yang lainnya, adil ditegakkan, akhlak mulia ditunjukkan, menjadi bagus interaksi dengan sesama dalam perkara muamalah, tidak ada kezaliman, tidak ada tipu daya, tidak ada rekayasa, tidak ada makar, tidak ada kemadharatan dan segala macamnya, nyaman. Sehingga tegak kemaslahatan dunia wa din wal akhirah. Barakallahu fikum. Makanya di samping penjelasan tentang indahnya bimbingan Islam, sekaligus sebagai nasihat untuk kita semua dalam mencari maisyah, terutama bagi para tujar, para pebisnis, para pedagang, camkan baik-baik poin ini. Jadikan diri Anda tajir-tajir saleh, tajir ahlu taqwa, tajir-tajir ahlu jannah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan untuk misal yang ke-8 berkaitan dengan masalah yang lain, tentang masalah makanan, minuman, pakaian yang dimubahkan, pernikahan yang dihalalkan, akan disebutkan insyaallah pada percobaan yang berikutnya insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana keutamaan orang yang memberi maaf kepada orang lain, baik ia telah minta maaf atau belum minta maaf kepada kita, memaafkan tanpa diminta. Karena banyak orang, sebagian orang mengatakan tidak usah kasih maaf, tagih di akhirat nanti. Masya Allah. Secara umum, yang namanya memaafkan orang lain itu dianjurkan. Termasuk sifatnya kaum muttaqin, sifatnya kaum muhsinin, ialah wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas, orang-orang yang bisa menahan emosinya, mengontrol emosinya dan memaafkan orang lain. Namun kana bitina azakumullah, pemaafan yang terpuji ada ketentuannya, yaitu al afu ma'al qudrah. Satu, dia memaafkan orang lain padahal mampu membalas, dia bisa membalas tapi dia maafkan. Difaham ya? Kalau al-afu ma'al ajiz, memaafkan dikarenakan tidak mampu membalas, itu bukan terpuji, itu kelemahan. Dan yang kedua, al-afu ma'al islah, memaafkan disertai dengan memperbaiki keadaan. Ya, wa man 'afa wa aslaha fajarallah. Barang siapa memaafkan dan wa aslaha, membikin perbaikan, maka pahala dia atas Allah Jalla wa'ala. Atas Allah Jalla wa'ala. Dua, dia bisa mengontrol emosinya padahal sanggup untuk membalas orang tadi. Kontrol, ditahan emosinya dan dimaafkan. Dan pemaafan tadi mengandung kemaslahatan. Kalau enggak ada unsur kemaslahatannya, jangan dimaafkan. Diperbolehkan untuk membahas dengan setimpal. Ya, membahas dengan setimpal. Barakallahu. Maka lihat keadaannya. Orang yang kamu maafkan tadi, ini orang kalau dimaafkan, Masya Allah akan berubah, jadi baik, jadi bagus, tahu diri, maafkan dia. Tapi ketika dimaafkan tambah menjadi-jadi, maka sesekali dikasih pelajaran setimpal. Jangan melampaui batas, karena kezaliman. Setimpal. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Nadahuwa. Dan yang paling penting, jangan menjadi orang yang zalim. Jangan jadi orang yang membolimi orang lain yang berakibat harus meminta maaf kepada orang lain. Barakallahu. Apakah boleh seseorang mendengarkan kajian satu somat itu? Kalau satu pauzir ya, saat kita orang ya. Fadl. Kalau yang lainnya, wallahu a'lam. Siapa dia? Wallahu a'lam. Kalau misalkan yang dimaukan beliaunya, satu somat pauzir ya, dengarkan, termasuk doa itu sunnah. Alhamdulillah ta'ala taufiq. Ada yang lain? Kalau dia berkaitan dengan sunnah, jangan dengarkan. Ilmu dari selalu sunnah. Bagaimana hukumnya menukarkan uang receh atau pecahan yang belum sesuai dengan jumlahnya atau nilainya? Semisal ada seorang pedagang atau penjual menukarkan uang 50 ribu rupiah untuk kembalian kepada pedagang yang lain. Cuman pedagang yang baru ada pecahan 30 ribu. Terus dia mengatakan, ya udah 3 ribu dulu, yang 20 ribu nanti kalau sudah ada kan, untuk jujul. Tidak boleh. Karena harus taqabud, serah terima di tempat, dan harus sama nilainya. Karena sama-sama mata uang. Caranya, ini uang 50 ribuan, recehnya 30 ribu, dan lembaran 20 ribu. Kasih lengkap, 20 ribu, atau 10 ribu 2, atau 5 ribu 4, selesai. Dipahami gak? Nah, nanti ketika dia sudah ada, tukar lagi. Nih, tukar lagi 20 ribu. Ayo, recehmu ada enggak? Ada. Nah, gitu caranya. Hakata. Difahami gak? Harus serah terima di tempat. Barakallahu fiik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Misal saya bepergian safar bersama dengan istri ke Ngawi misalkan. Ada seorang ummahat numpang kami, nebeng mobil kami. Kami dari Karanganyar. Apakah boleh bagi ummahat tersebut bersama kami tanpa ada mahramnya? Kalau dikatakan khalwat, bukan khalwat, sebab enggak berdua. Ada orang ketiga, istrimu. Kalau terkait dengan pembahasan masalah kemahraman, kamu bukan mahramnya dia. Tidak boleh. Dia harus dengan mahramnya. Sebagai istri, nantinya di yang cemburu ya. Apa mas, gawa-gawa umahat mas. Bojone sapa iku? Mahramin diki, hati-hati. Barakallahu'alaikum. Khalwat tidak. Tapi bab kemahraman bukan. Dan perempuan tidak boleh safar dengan tanpa mahram. Barakallahu fiik. Jangan terima. Gimana solusinya Ustaz? Ya dia harus cari mahram. Berangkat sama mahramnya. Enggak ada mahramnya Ustaz. Ya dimahrami. Nah, ya apa? Supaya bisa diajak bareng ya dijadikan mahram. Bagaimana memberi pencerahan terhadap orang yang sudah terlanjur terjatuh dalam hutang riba yang nilainya sampai ratusan juta. Tadi dijelaskan efek negatifnya riba dunia akhirat. Sampaikan secara makna, tidak usah pakai banyak, bawakan dalil. Kadang orang kalau didalil itu gak mau dia. Langsung poin-poin yang tersebutkan dalam ayat, dalam hati kamu sampaikan. Bahaya riba. Tante ingatkan, ketika memberi pencerahan orang yang seperti ini, jangan semata-mata ceramah. Antum carikan solusi. Orang yang seperti itu tidak butuh ceramah, butuhnya solusi. Dipahami ya? Akan sangat bagus ketika antum, masya Allah, ini orang, antum tahu ini orang baik, terpercaya, cuman dia tergelincir dalam perkara riba. Gitu. Kamu punya kemampuan. Sudah mas, tinggalkan riba. Sudah, kalau mas mau tinggalkan riba, jangan lagi terlibat dengan perkara riba. Hutang-hutang mas tak talangi dulu. Selesaikan dengan riba, sudah. Mas cari maisha yang bagus, nanti nyicil sama saya tanpa riba. Oh seneng dia. Kamu ceramahnya, tak bayar begini, gini, 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 gini. Dan ada solusi. Gini mas, patut nubun geng. Yang ini solusinya itu. Sekedar ceramah toh, yang itu ngopo riba gue. Riba loh, tadi usahanya antum jeblok kabel. Wah ceramahnya macam-macam-macam, kalau solusinya. Gisun ceramahnya pak. Udah toh aja wis. Karena gak ada solusi. Tidak harus ada solusi, tidak harus. Cuman akan lebih bagus ketika ada solusi. Itu yang sangat dibutuhkan sama orang-orang yang semacam ini keadaannya. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Solusi itu enggak mesti harus menalangi utang-utangnya. Solusi bisa dengan cara untuk mencarikan lapangan pekerjaan untuk dia, mungkin dia lagi kolap. Utangnya banyak, usahanya lagi macet, kamu carikan solusi pekerjaan bagi dia yang bagus gitu. Pelan-pelan dia menyelesaikan utang-utangnya. Ambil solusi yang bagus untuk dia. Barakallahu fiikum. Apakah diperbolehkan produk makanan yang sebagian orang kalau makan akan memicu asam uratnya, Ustaz? Asam uratnya, ya kolesterolnya, ya asam lambungnya, ya gula darahnya, ya segala macamnya. Akhirnya gak jual apa-apa. Yang dibahas bukan terkait dengan orang tadi, tapi dengan usahanya itu halal atau tidak. Kalau orang tidak tahu diri, ketika dia ada semacam itu, ya dihindari makanan demikian. Bukan mengharamkan, hindari. Atau makan secukupnya. Atau ada perimbangan. Difahami ya? Ada orang jual bakso. Bakso sapi. Jelas itu, bukan yang lain-lainnya. Halal 100%. Kan ada kuahnya, ada ya, apa namanya, tetel-tetelannya itu, dan segala macamnya. Nah, itu kalau itu makan bakso tiap hari, cokot-cokot ya. Sawa loh. Asam lambungnya naik, kolesterolnya naik, kankernya semakin bengkak. Kankering. Apakah haram jual beli bakso? Tidak halal. Tapi kamu membahayakan orang. Orang kalau makan baksonya kan jadi kolesterol. Tidak. Dia saja harus hati-hati. Difahami ya? Tidak ada itu. Apa hukumnya jual beli durian? Hah? Hukumnya apa? Halal durian. Loh, Ustaz, itu kalau orang yang lagi kena itu makan durian, Ustaz, langsung geblak, Ustaz. Wah, itu tinggi gula darah itu. Dapat diabetes langsung naik. Oh, langsung tinggi semua itu kan membahayakan dia, Ustaz. Ya, kalau durian terus dikasih kopi bisa langsung mut itu. Itu halal. Yang diingatkan orang yang punya penyakit ini hati-hati gitu. Bukan mengharamkan, tapi hindari terlebih dahulu sampai Anda sehat. Dipahami insyaallah ya. Kok diem? Paham enggak ini? Nah, temu jual kuda apa cemil-cemilan. Jajan-jajan pasar itu. Ya kan ada yang manis. Manis kan bikin orang kena diabetes. Ada yang gurih-gurih asin, itu kan bikin darah tinggi. Nah kalau gitu ya, itu gak jodoh-jodohan di akhir. Jangan mempersepsi yang luas lah. Tadi sudah dibahas luas, enak, rahmatin Allah Jalla wa'ala, dipersempit. Sumpah ya akhir. Jadi selama itu halal, silakan. Tapi orang yang terkena penyakit tadi harus tahu diri. Harus tahu diri. Gak usah takaluf, kasih keterangan, penyandang diabetes gak boleh beli jajan saya ini. Gak perlu begitu. Ya, dia takalluf. Mestinya dia tahu sendiri, tahu diri sendiri para ulama itu. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik. saya kulakan belanja barang untuk dijual lagi. Kemudian setelah satu bulan, barang yang saya jual masih ada. Sedangkan selama sebulan itu sudah terjadi penurunan harga jual barang di pasaran. Namun jika saya masih menjual barang saya dengan harga lama, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Siapa tahu ada yang mau beli. Barangnya kamu pas kulaan dengan keuntungan sekian harganya 100. Selama sebulan sudah mulai turun, harga di pasar sudah 90. Apakah boleh saya jual 100? Boleh-boleh saja. Untuk terkait dengan masalah laba. Semoga ada yang beli. Tapi kalau mengikuti tren pasar, mereka biasanya mengikuti standar harga pasar. Itu namanya resiko orang jualan. Gitu ya, kadang prediksinya meleset sedikit, ada retur barang, itu biasa. Ya, atau jual yang harga pokok. Siapa tahu masih kembali modal. Kan gitu. Ah, barakallahu fikum. Atau masih memandang ini barang masih laku. Ada kesempatan mungkin naik lagi. Simpan aja selama barangnya masih awet, enggak ada masalah. Itu namanya kemampuan kita mengolah barang-barang tadi. Barakallahu fikum. Secara hukum syar'i diperbolehkan. Harga lama boleh, harga baru boleh, harga di bawah juga boleh. Itu semua kembali pada Anda. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Para ummahat ketika datang ke tempat taklim, kebanyakannya cari duduk, tempat duduk yang dekat tembok atau triplek agar bisa sandaran. Sedangkan tempat di tengah masih banyak. Ini kalau sudah tua-tua boleh, dan sepuh-sepuh dimaklumi. Ya. Demikian pula ketika kaki sudah mulai pegal, yang sebenarnya duduk bersila, kemudian selonjor plus sandaran. Ini kalau pegel labas, selonjoran, hilang pegelnya tarik lagi, sila lagi. Itu dimaklumi. Tapi kalau selonjoran terus, nah ini yang adabnya kurang. Sehingga tolong jaga adab terkait dengan bab taklim. Selama adab itu kita perhatikan, ilmunya akan barokah. Barokah. Nah, gitu ya. Jadi selama masih muda, isi tempat-tempat yang kosong. Yang itu untuk yang sepuh-sepuh, yang sudah berusia, biar nyender-nyender, biar tambah kuat. Ya, bukan berarti yang muda-muda gak boleh nyender. Boleh nyender, tapi tetap dengan adab taklimnya barakallahu fikum. Terkait dengan pembahasan tadi pagi, apakah perbedaan pendapat terkait dengan dihukumnya safar atau tidak terkait dengan jarak tempuh? Apakah khilafnya mu'tabar? Iya. Dalam pembahasan safar ini khilafnya panjang dan mu'tabar. Nah, terkait dengan jarak safar dan segala macam itu khilafnya panjang, sangat kuat sekali. Sehingga dalam bab ini harus toleransi dengan pendapat yang lain. Ketika untuk merojihkan sebuah pendapat yang kamu anggap itu rojih, kamu amalkan dan toleransi dengan pendapat yang lainnya. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada keributan, permusuhan, kebencian, perseteruan, hajir-hajiran, tahlil-tahliran, jangan sampai ada seperti itu. Barakallahu fikum. Lai barakallahu fikum, apakah jika ada seseorang yang mengambil pendapat, yang mengambil banyak dari pendapat ulama yang tidak rajih diperingatkan. Dibahas tadi, khilaf itu kan ada dua macam. Ada khilaf yang tidak mu'tabar, yang syadz. Ini diperingatkan, enggak boleh. Yang kedua khilaf yang mu'tabar. Kebetulan antum merujukkan A, dia merujukkan B. Antum anggap yang B itu marju. Yang ini harus toleransi. Dikarenakan mu'tabar khilafnya. Kebetulan misalnya, kebetulan dalam banyak hal antum dan fulan beda pendapat terus gitu loh. Misal. Mesti iki A, iki B, A, iki B, cakai bedone iki. Apa? Diperingatkan, jangan. selama khilafnya mu'tabar? Tidak. Kalau sharing, labas. Antum diskusi ilmiah, mengkaji secara ilmiah, mana yang roji, mana yang marju, supaya semakin mantap argumentasinya, boleh. Tapi jangan tanpa pengingkaran, dikarenakan khilafnya mu'tabar. Barakallahu fikum. Sehingga harus lapang dada, berjiwa besar dalam bab ini. Barakallahu fikum. Mohon penjelasan tentang jual beli sistem DP. Jika pembeli menggagalkan, apakah halal mengambil uang DP tersebut? Hukum asal DP itu milik penjual, kecuali ada kesepakatan sebelumnya, maka dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Difahami insya Allah ya. Ada seorang datang kepada seorang penjual beli barang, DP dulu. Barakallahu fikum. Maka DP ini termasuk alat bayar ketika jadi. Ketika jadi jual belinya tinggal menambahkan kekurangan. Tapi ketika tidak jadi, DP ini hukum asal milik penjual. Difahami ya? Sampai kecuali ada kesepakatan sebelum. Ada kesepakatan sebelumnya, barakallahu fikum, dengan pembeli. Difahami ya? Itu saya bahas panjang lebar di buku saya, apa Ivan? Bisnis online. Silakan dibahas, dibaca kembali di sana, barakallahu fikum. Apakah boleh mengikuti perlombaan ayam berkokok? Atau burung berkicau? Masya Allah, kok sempet-sempetnya ya perlombaan akhirnya. Kalau dengan tonggo dewe punya ikhwan sendiri, sama-sama pelihara ayam, pelihara burung, ayo coba tes ayammu. Nah, mungkin itu sekedar hiburan gitu. Ini perlombaan di mana panitia lomba mewajibkan peserta lomba untuk membayar uang pendaftaran. Sementara sebagian dari uang pendaftaran tersebut digunakan untuk hadiah bagi pemenang lomba. Jawabannya, ini termasuk perjudian. Ayo, termasuk maisir. Barakallahu fikum. Dipahami, insyaallah? Dipahami. Dan itu perkara yang sia-sia. Orang udah lomba burung itu kan sampai jauh-jauh ya. Dia orang Karanganyar, perlombaan burungnya ada di Banjarnegara sana, ngujak sama itu. Datang ke Banjarnegara itu. Masya Allah itu. Nah, ini perkara yang sia-sia. Barakallahu fikum. Apa gak boleh pelihara burung? Silahkan. Ketentuannya dikasih makan, dikasih minum, dipelihara. Ada yang mengatakan dikasih jodohnya. Jadi jangan sendirian, dikasih pasangannya. Yang kedua, harganya standar saja, yang normal-normal saja. Gak ada perunya atau pelihara burung kecil, burung kecil, samprit, 1 juta, 1 juta. Itu dha'atul mal. Dipahami gitu? Jadi ketentuannya ketika sebuah perlombaan itu, babnya bab halal ya, dalam perlombaan itu ada bayaran, alat bayar dari para peserta. Yang menang mendapatkan bayaran tadi. Itu judi. Baik itu mereka sendiri atau ada orang ketiga yang menjadi panitianya. Barakallahu fikum. Dan itu berlaku untuk semua jenis perlombaan, sama mata-mata burung. Difahami ya? Ada orang yang misalkan main badminton. Singkalam bayar kok. Itu tidak boleh. Hati-hati, tidak boleh. Gimana enaknya? Ya ada moksininya atau bayar bareng-bareng. Kayak itu? Ada huwa. Yang diperbolehkan ketika perlombaannya mubah dan hadiah itu dari pihak ketiga. Sponsor atau misalnya pihak ketiga. Jadi yang berlomba tidak mengeluarkan apapun. Itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Selama dia perlombaan yang mubah, barakallahu fikum. Ini dibahas cukup panjang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam buku beliau namanya Al-Furusiyah al-Muhammadiyah. Beliau punya kitab satu jilid namanya Al-Furusiyah al-Muhammadiyah terkait dengan perlombaan kuda. Nah, beliau membahas panjang terkait dengan bab masalah perlombaan. Itu dhabitnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bisawab. Cukup? Cukup ya? Cukup? Ada yang lain? Enggak ada ya? Ya kok diem? Wis. Ya Bapak. Nek takon langsung iki jawabane apa malam lho, Pak. Ya oh gitu, saudara pikiran Allah gimana. Ya monggo. Itu kan Masya Allah termasuk cara marketing gitu loh. Dikasih, ya Allah, apa sih bahasanya itu? Hah? Apa bahasanya? Tes. Ya, saya ngetes. Tes. Nanti diminta seremonialnya. Nah, sambil ini promosi. Sudah, Mas. Antum menyiapkan hadiah, berpahala. Antum menyiapkan infak sedekah, berpahala. Antum niatkan tes terbiasa ya, mubah-mubah saja. Tidak ada masalah. Biasanya gitu. Hah? Yang jual minyak wangi misalkan, testernya dulu, dicium, gini-gini kan, ozen, beli, tidak masalah. Barakallahu fikum. Bes, cukup? Apa lagi? Bes? Coba diem. Cukup ya? Cukup. Semoga menjadi para tujar ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.